Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V svetovalnici se bomo tokrat posvetili videoigricam. Ali je problem, če jih igramo, kdaj moramo postati zaskrbljeni in kot starši ukrepati? Nuša Klepec, psihologinja in sodelavka Logouta, je naša gostja in jo prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobro jutro in hvala za povabilo.
Izvajate psihosocialno pomoč čezmernim in zasvojenim igralcem videoiger, ste tudi organizatorka slovenskih gaming dogodkov, e-športna navdušenka in psihologinja na področju priprave e-športnikov, torej veliko različnih aktivnosti zaznamuje vaš vsak dan, pri čem najbolj uživate.
Pri pripravah e-športnikov, zdaj, če od teh področij izberem, ima pa seveda vsako področje nek svoj čar, no? Tako da se mi zdi, da kombinacija je tista, kar naredi vse skupaj tako fajn.
Kdo bi si pred, ne vem, 30 leti mislil, da bomo imeli e-šport?
Ja, v bistvu v zadnjih letih je e-šport izjemno narasel in še kar narašča. To je v bistvu postala najhitreje rastoča panoga in tudi ena najhitreje rastočih industrij, tako da vprašanje, kje smo zdaj in kako daleč lahko gremo v bistvu s tem.
Logout je prvi specializirani center pomoči ob različnih tveganih spletnih vedenjih. Ustanovljen je bil leta 2011, torej deluje dobro desetletje. In poslanstvo je izboljšati dobro počutje v digitalnem okolju vseh, zlasti pa otrok in mladostnikov, torej zdravljenje, podpora, pomoč, informiranje, različne stvari. Pa povejva najprej glede videoiger samih. Ali so problem oziroma nekaj časa jih že imamo v našem prostoru, mrsi kakšno družinsko življenje povsem zaznamujajo, kaj bi rekli na splošno?
Ja, videoigre same po sebi niso problem. In problem pa je, oziroma pomembno pa je, na kakšen način jih uporabljamo, se pravi, v kateri starosti jih otroko ponudimo, kakšne videoigre otroko ponudimo in seveda, kakšna je količina časa, ki ga otrok preživi v tem svetu videoiger. Seveda so videoigre različne, nekatere so mogoče bolj stimulativne, nekatere imajo več nekih veščin, ki jih otrok ali pa mladostnik lahko razvija, medtem ko druge so bolj zasvojljive in imajo več nekih mehanizmov za zasvoljenost, ampak same po sebi pa v bistvu igre niso slabe, je pa seveda zelo pomembno, na kakšen način jih igramo.
Če je otrok verjetno premajhen, ko jih začne, se tukaj prej pojavijo težave.
Ja, zagotovo. V bistvu prva leta otrokovega življenja so ključna in v bistvu v prvih letih otrokovega življenja se odsvetuje kakršnakoli uporaba zaslonov, zato ker otrok nima od tega v bistvu nobenega pozitivnega učinka. V tem obdobju otrok rabi čim več interakcije v fizičnem okolju, stika iz oči v oči, z družino, z vrstniki.
Naravo.
Tako, z naravo, biti zunaja. Ne? Ja, to je to, kar je pomembno v prvih letih otrokovega življenja.
Potem, tudi, če starši mislijo, joj, kako je pameten, kako hitro se uči.
Ja, seveda. V bistvu raziskave nekaj kažejo, da ni nekih pozitivnih učinkov v teh prvih letih, a ne govorimo recimo do petega leta otrokovega življenja, pač prvih pet let otroštva. Potem pa seveda so tudi otroci različni, nekateri bojo prej izkazali interes za videoigre ali pa za kakšne druge spletne vsebine, na katere to recimo nekaj časa sploh ne bo zanimalo, tako da tukaj pa potem zelo velika vloga staršev, na kakšen način te vsebine ponudijo, da so zraven, da spremljajo in jih seveda časovno omejujejo.
To je kar potrebno, ne? Časovno omejevanje.
Nujno, zato ker možgani se razvijajo do 25. 26. leta in v tem obdobju odraščanja, do konca osnovne šole, pa še potem naprej, nekateri tudi v srednji šoli, potrebujejo pomoč pri uravnavanju teh vsebin, zato ker čisto razvojno gledano nimajo še mehanizmov, da bi zmogli te vsebine sami nadzorovati, zaključiti, predvidevati posledice in tako naprej. Se pravi, tukaj je ključna vloga staršev.
Se pravi, ne morejo se upreti?
Ne morejo, ja. Pa to ne pomeni, da je z njimi karkoli narobe, ampak čisto razvojno gledano je pač za njih pretežko, da recimo se dogovorimo za 2 uri igranja in potem po 2 urah Sej nekateri zmorejo, ampak taki so bolj redki, da bojo kar na uro sami zaključili, recimo pri 11-ih, 12-ih letih je to, absolutno pač, starši pričakujejo preveč od svojih otrok.
Je iluzorno pričakovati, da bodo zmogli reči, dobro, zdaj pa čas je potekel, bom pa odložil to tako, napravo.
Tako, sami od sebe, ne, brez kakršne koli pomoči.
Če primerjamo s kakšnimi sladkarijami, takrat pri pretirani urabi se potem človeku uprejo, postane slabo, tukaj pa teh takih posledic ni, ampak so pa drugačne.
Ja, točno to je v bistvu ena pomembnih razlika, ne, ker tako kot ste rekli, ne, kakšne druge stvari se telo samo upre, če je neke snovi v telesu preveč. Pri videoigrah, pri drugih vsebinah pa tega ni. In posledice pa seveda so. Zdaj od takih čisto fizičnih, ki so splošno znane, zasedenost, lahko povečana teža, težave recimo z hrbtenico, glavoboli in podobno, pa seveda tudi veliko psiholoških posledic. Zdaj najpomembnejše oziroma najbolj nevarne so te, kako vpliva to na razvoj možganov. Zato, ker dokler se možgani razvijajo, so v bistvu zelo občutljivi na vplive iz okolja in prekomerna raba zaslonov, ne samo videoiger, ampak na splošno vseh spletnih vsebin, povzroči, da oziroma vpliva na razvoj možganov, predvsem na ta prefrontalni del možganov tukaj spredi.
Na čelu.
Ja, tako, ki je v bistvu odgovoren za sprejemanje odločitev, predvidevanje posledic, kontrolo impulzov, uravnavanje čustev in tako naprej. In to so potem tudi posledice, ki jih otrok ima. Težave s pozornostjo, s koncentracijo, s spominom, težave z uravnavanjem čustev,
So razdražljivi, ne?
Tako, manj potrpežljivi, razdražljivi, težko sprejemajo odločitve. In to se recimo pokaže tudi v kasnejših obdobjih v življenju. Recimo, mi imamo naloga v to včasih, kakšne študente, ki so svoje otroštvo ali pa večino svojega otroštva in mladostništva preživeli za videoigrami ali pa za zasloni. In v bistvu so pri svojih recimo 25 letih kar se tiče take čustvene zrelosti, v bistvu na ravni nekega najstnika, ker v bistvu se te deli možganov niso razvili.
In potem se ne da to nadoknaditi?
Da se nadoknaditi, ampak seveda je pač potem potreben čas, proces, v bistvu potem se v tem obdobju študentskem učimo stvari, ki se jih pač bi učil najstnika.
In se vse zamudi potem.
Ja, tako. V bistvu neki te razvojni meniki se zamudijo. Da se jih nadoknaditi, ampak to pa zahteva svoj čas in trud.
Ja. Zdaj, če greva kar k enim takim splošnim vprašanjem, se pravi na možgane, kako delujejo te videoigre, zakaj so tako všečne, zakaj so tako privlačne, kaj je tisto, kar se dogaja v naših možganih ob igranju?
Ja. Videoigre so zelo interaktiven medij. Torej, noben drug medij ni tako zelo interaktiven kot videoigre. Če recimo pomislimo na serije, filme, televizijo, radio. V videoigri si ti v bistvu del zgodbe in soustvarjaš svojo zgodbo in od tebe je odvisno, kako bo igra potekala, kako bo igra se razvijala. Se pravi, to je že nek element, ki je zelo privlačen. Potem pa seveda zato svoje doda tudi industrija. Industrija videoiger je ogromna industrija, ki zasluži več kot industrija recimo filmov ali pa glasbena industrija. In njim je seveda v interesu, da dobijo čim več uporabnikov in da se pač igre preigravajo. In zato uporabljajo različne, temu rečemo, hook mehanizme, ki nas v bistvu pritegnajo oziroma potegnajo, da pridemo nazaj, da se vrnemo nazaj k igranju. Recimo, primeri so dnevne misije, nagrade, ki jih dobiš, če se vsak dan zapored, recimo 7 dni, loginaš v igro. Potem že te sami sistemi nekega napredovanja, da lahko nadgrajuješ svoj karakter, recimo odklepaš novo opremo, nova orožja. Od tega, da so lestvice, ne, v spletnih igrah so lestvice, ki te postavijo v spletnem okolju, kako si dober v primerjavi z drugimi igralci. In to so vse mehanizmi, ki vlečejo. Točno tako.
In včasih smo recimo starši občutljivi predvsem na to, ali igre vsebujajo nasilje. Kako pa je s tem?
Ja, zdaj, potrebno je vedeti, da nekatere igre so tekmovalne igre, torej v bistvu igra igralec proti drugim igralcem iz spleta ali pa tudi pač proti svojim prijateljem in take igre so v bistvu namensko narejene način, ki spodbuja tekmovanje. In tako tekmovanje lahko v mladostniku sproži neko frustracijo, neko jezo, podobno kot v športu, a ne, recimo sploh, če izgublja, če mu ne gre dobro. In take igre sploh pri mlajših mladostnikih lahko potem, ko zaključi z igranjem, povzročijo neko čustveno znemirjenost, a ne čustveno razburjenost, tako slabo voljo, kakšen agresivni izpad, sploh če je bila, če je bilo igranje prekinjeno na hitro, brez neke naprejšnje napovedi in podobno. Zdaj, kar se pa tiče nekih dolgotrajnih učinkov, pa v bistvu so izsledki raziskav nekonsistentni. Ni bilo zdaj nekih raziskav, ki bi pokazale, da igranje video igr potem povzroča nasilje v kasnejših obdobjih v življenju. Je pa seveda potem tukaj potrebno upoštevati, da smo si ljudje različni in da pri tistih posameznikih, ki imajo mogoče kakšne pridružene motnje ali pa ki imajo zaradi svoje osebnosti ali pa drugih težav neke agresivne tendence oziroma predispozicije za agresivne tendence, pa je to lahko večji problem.
Tudi, če ima več nasilja recimo doma in potem še v igri, se to verjetno kar malce sešteva.
Ja, velik drugih dejavnikov, a ne, še tukaj v bistvu pride zraven, ki jih je pač potrebno upoštevati.
Svetovalnica je danes namenjena problematiki videoigr. Rekli smo na začetku, da sicer same po sebi videoigre niso problematične, če ni tega časa vloženega vanje preveč in seveda, če je naš odnos do videoigr pravi, ampak seveda otroci ne morejo vedeti čisto, kako to vpliva na nje, zato smo tukaj starši in pomembno je, da spremljamo, da vemo, kaj približno otroci igrajo. Kako vi vidite vlogo Nuša Klepec, vlogo staršev, tudi ko imate težave oziroma kot se skušate spopasti s kakšno zasvojenostjo, kako jih je treba vključiti?
Ja, vloga staršev je res ključna, zato ker starši so tisti, ki lahko otroku pomagajo ali pa mladostniku pomagajo pri nadzorovanju časa za videoigrami, pri tem, da mu pomagajo zaključiti z aktivnostjo in podobno. Tako da tukaj so starši imajo ključno vlogo, je pa velikokrat problem, ki ga mogoče starši naredijo, to, da imajo zelo odklonilen odnos do videoigr že od začetka. Mogoče iz tega razloga, ker tega sveta ne poznajo, mogoče zaradi tega, ker jih skrbi in so o tem slišali veliko slabega. In potem v bistvu so nekako na drugem bregu z svojim mladostnikom. Predstavljamo si mladostnika, kateremu so videoigre izjemno pomembne. Tam je mogoče uspešen, dober, dobiva neke potrditve po dokazovanju, po sprejemanju, tam se druži s svojimi prijatelji in to mu je zelo pomembno. Potem pa starši na drugi strani vas čas govorijo, sam zapravljaš čas za teh igrcah, same igrce so krive za vse, a ne, slabši uspeh v šoli, karkol, vse se povezuje s tem. In potem mladostnik to vidi na način, ok, starši me itak ne razumejo. Ne razumejo mojega sveta, ne razumejo, zakaj to počnem, ne razumejo. In potem, ko so starši želijo zdaj pa dati kakšen nasvet ali pa pomagati omejiti, se v bistvu to mladostniku zdi čist mimo, zato ker imam občutek, da ga starši ne razumejo.
Ja. Imava na telefonski zvezi poslušalka Darka. Dobar dan.
Dobar dan, lep pozdrav. Hvala Radio Knjižcu, hvala gosti. Skole bom rekel, kaj pa če človek že malo starejši, recimo star 30 let, času se je ukvarjal z krosmotori, skakal z krosmotori, potem z jedralnim padalstvom, sedaj pa samo na igrcah, samo nič več od njega. Vem, mogoče da napaka v mladosti, nismo se zadost ukvarjali z njim, bil je recimo prepuščen sam v sebi, mi smo skozi neki zidal, delal tudi na službah in tako naprej, sem bil prodajalec na terenu, tako da je popoldan skor vedno odsoten. Ampak, a se da še kaj pomagati pri 30 letih, da bi aj lahko samomolili za to, da je bilo boljše.
Hvala lepa, Darko. Ja.
Ja, zagotovo se da pomagati tudi odraslim posameznikom. Mi imamo nalogo, to sicer imamo večinoma otroke in mladostnike, ampak delamo tudi z odraslimi ljudmi. Je pa pri tej starosti seveda pomembna neka minimalna motivacija osebe, ki ima težave. Torej, da ta oseba to prepozna, da si želi spremembe, da želi si drugačnega življenja, da želi nazaj dobiti mogoče aktivnosti, ki jih
prijatelje.
Je prej, tako, prijatelje, aktivnosti, ki jih je prej upravljala in potem se, skozi proces psihološke obravnave mi v bistvu nekako raziščemo, kaj je vzrok, ki je do tega pripeljal, zato ker pri zasvojenostih v bistvu je vedno nek vzrok. V zasvojenosti je veliko krat simptom nekih težav, ki jih ima oseba v življenju, nekih stisk ali pa težav, ki jih ne zna naslavljati in potem v bistvu beži v zaslon kot, a ne, kot umik oziroma kot pobeg. In pa potem skušamo iskati alternative, kako zdaj te potrebe, ki jih oseba zadovoljuje na zaslonu, zadovoljiti tudi v kakšnih aktivnostih izven zaslona. Je pa zato seveda pri odrasli osebi potrebna saj neka minimalna motivacija z njene strani.
Pri 30-ih ne pričakujete, da ga bodo starši pripeljali?
Jih pripeljajo, tudi, ampak mora potem tudi oseba sama se s tem strinjati, videti v tem smisel in seveda se sama strinjati z vključitvijo program.
Koliko časa pa traja ta program oziroma, da se človek reši potem?
Ja, mi imamo dva ključna programa. En je krajši, bolj strukturiran, traja okrog 3 mesece. To je pri tistih posameznikih, ki v bistvu niso zasvojeni, ampak so prekomerni uporabniki. Torej, prekomerno igrajo video igre ali pa prekomerno uporabljajo kakšne druge spletne vsebine, ampak so še nekako druga področja v življenju še nekako stojijo, čeprav so se že začele kazati posledice.
Naprimer, recimo pri starosti, taki in drugačni, kaj pomeni ta prekomerna uporaba?
Zdaj smernice začrtajo v bistvu uporabo zaslonov za zabavo, moram tukaj podariti, torej ne štejemo tega časa recimo za delo, za službo in tako naprej. Torej v starosti 6 do 9 let, to pomeni do 1 ure na dan zaslonov za zabavo, 10 do 12 let do 1 ure in pol zaslonov za zabavo, v starosti 13 do 18 let pa nekje do 2 uri zaslonov na zabavo. A ne?
Dobro, se pravi, zdaj ti programi?
Potem pa, če torej pride do zasvojenosti, se pravi za zasvojenosti, potem značilno, da začnejo ostala področja močno, močno propadati. To torej se v praksi pokaže, da recimo mladostnik izpade iz šolskega sistema, opusti čisto vse hobije, zamenjan bioritem. A ne, to je močno, pri zasvojenosti značilno močno poseganje v posameznikovo življenje in njegova druga področja.
Se pravi, da spi po dnevi in
tako,
igra
recimo,
po noči.
Igra po noči, ni nobenih drugih hobijev, ne hodi v službo, ne hodi v šolo.
Ne gre iz sobe.
Tako, ja, to so pač tisti, a ne? Primeri, ki jih imamo vsi, se niso vsi primeri taki, ampak ne, to so tisti najbolj ekstremni primeri. No, v teh primerih pa traja obravnava do 1 leta.
In potem so rezultati navdihujoči?
Mislim, mi imamo kar v redu uspešnost na logoutu. Jaz mislim, da glaven razlog, zakaj je temu tako, je v bistvu, ker z osebami, ki k nam pridejo, spostavimo res pristen odnos. Že v začetku pristopimo z razumevanjem, ne pa z obsojanjem in skušamo razumeti ta njihov svet, video igr, kaj je do tega pripeljalo in ta dober odnos je potem v bistvu osnova za to, da si lahko oseba postavi neke individualne cilje, ki so seveda zelo različni, za nekatere bo potem cilj, da se vrne nazaj v šolo ali da si najde službo ali da manj igra, za nekatere bo cilj, da zmanjša igranje, za katere da nikoli več ne igra, se pravi tukaj so zelo različni individualni cilji, ki jim jih potem pomagamo doseči.
In to, ta dober odnos, to zaupanje, sva prej že načeli to tematiko pri mlajših, da je pomembno, kako se tudi oni pogovarjajo starši oziroma, da je pomembno, kako starši pristopijo, ko zaznavajo težave pri svojem otroku. Se pravi, katera so nekako prava vprašanja, ki naj jih zastavijo svojemu otroku, ko načenjajo to problematiko?
V bistvu, katerakoli vprašanja so prava, zato ker v praksi je tako, da starši velikokrat ne zastavljajo vprašanje svojim otrokom. Tako da v bistvu vprašati, kaj igraš, a mi lahko predstaviš to video igro, kdo si ti, s kom igraš, a mi pokažeš tvoj lik, kaj ti je pri tej igri všeč. Gre se v bistvu za to, da starš pokaže zanimanje in razumevanje za ta svet. Niti ni nujno, da video igro prepozna, ampak če vprašamo, nam bojo otroci mladostniki z veseljem sami povedali in razložili, kaj počnejo. To je v bistvu vstopna točka za odnos. In šele, ko imamo mi res dober odnos in zaupanje, spostavljeno z mladostnikom, takrat so oni tudi pripravljeni slišati, mene pa skrbi zate. Ker se mi zdi, da je tega časa preveč in ker se mi zdi, da se že pojavljajo neke posledice. Takrat bojo to pripravljeni slišati. Dokler pa imajo občutek, da jih starši ne razumejo in so na drugem bregu, bojo pa nekaj takega zelo težko sprejeli.
Se pravi, ko vstopimo v sobo in zagledamo, da je mladostnik na videoigri, je pravi odziv kakšen?
Ne, samo ne ta, spet si na igrcah. ok, nekaj igraš, kaj pa je to, a mi pokažeš? Ok, zdaj si že recimo nekaj časa na računalniku, da je vas je počas zaključati. Ful je fajn, da se v bistvu starši skupaj s svojimi otroci in mladostniki že vnaprej naredijo neke dogovore o uporabi zaslonov. Se pravi, da je to nek dogovor, koliko časa za igre je ok, katere so prioritete, kaj mora biti narejeno prej, ob kateri uri se zaključi in seveda, da tudi vsa ostala področja dobijo ustrezno pozornost. Se pravi, da je poskrbljeno za šolo, da je poskrbljeno za gibanje, za druženje z vrstniki in potem je tudi čisto ok, če je del prostega časa preživeti na videoigrah. Ampak del prostega časa, ne ves prosti čas. In potrebno je, da starši z otroci naredijo dogovore in jim potem pomagajo te dogovore izvajati. Zaradi tega, kar sva prej govorila, tudi otrokom in mladostnikom v bistvu je težko te dogovore izvajati sami oziroma je to pač pretežka naloga za njih, zato morajo starši biti tisti, ki potem v skladu s tem, kakor so se dogovorili, pridejo v sobo, pomagajo zaključiti, potrpežljivo počakajo, da otrok zaključi in potem pomagajo recimo ugasniti računalnik, odnesti laptop ali pa telefon ali pa kakorkoli.
Otroci so seveda različni, ampak recimo, če starši skušajo najti primeren čas za vendarle, da umestijo videoigre, če že morajo biti v njihov prosti čas. Kaj svetujete? Je to bolj primerno po pouku ali potem, ko končajo šolske obveznosti?
Nekako sta dve pomembni točki, ki bih tukaj izpostavila. Eno je v bistvu najprej delo, potem zabava, torej po nekih opravljenih obveznostih in pa ne preveč pozno zvečer. Zato, ker potem v bistvu to otežuje spanje, manj melatonina se proizvaja v telesu, zato ker so pač igre stimulativne in bi bilo dobro, da vsaj dve uri ali pa vsaj uro pred spanjem, otrok mladostnik ne uporablja nobenih zaslonov, zato da se lahko telo počasi umiri in pripravi na spanec.
Ko pa vidimo, da težje spi, je to že kar verjetno en tak signal, da je nekaj treba narediti.
Ja, težave s spanjem so lahko eden od znakov prekomerne uporabe, je pa teh znakov več in je v bistvu nekako jih potrebno upoštevati v kombinaciji. Recimo tukaj zraven pride potem tudi kakšen nenaden padec učnega uspeha, spremenjene spalne in prehranjevalne navade, recimo nošenje hrane k računalniku ali pa telefona k kosilu. Potem, če se ta čas za zaslonom vedno povečuje oziroma opazimo, da se povečuje toleranca, če mladostnik izgublja zanimanje za ostale aktivnosti ali pa se ne več druži tako pogosto s svojimi prijatelji, če opažamo kakšne motnje razpoloženja, v smislu nihanja razpoloženja in pa če opažamo, da v bistvu, ko nekako onemogočimo oziroma zaključimo za spletno aktivnostjo, da to v bistvu otroka močno razburi. To so v bistvu neki potem znaki, na katere je potrebno biti pozorni.
Mladostniki večkrat rečejo, samo še jaz nimam telefona, samo še jaz nimam take igre. Je to ene vrste primerjava oziroma en vzorec, ki se potem pojavlja tudi, ne, da se ves čas med sabo primerjajo, hočejo biti boljši ali pa vsaj toliko dobri kot njihovi vrstniki. Kako pa odgovoriti na take izjave?
Ja, zagotovo. Mislim, primerjanje sicer od nekdaj obstajalo, ampak je definitivno telefon ali pa specifična videoigra zdaj vsebina teh primerjav in to veliko krat tudi staršem oteži celotno situacijo, zato ker imajo potem res občutek, da imajo vsi samo njihov mladostnik, ne, ampak verjetno to ni res, da noben drug, oziroma da vsi drugi imajo, samo on ne. Tukaj je v bistvu moj nasvet staršem, da vztrajajo pri tem, kar mislijo, da je prav za njihovega otroka in mladostnika, zato ker pač vemo, da v tej starosti otroci, mladostniki imajo drugačno presojo, ne vidijo teh posledic, ki se lahko zgodijo in tukaj smo pač starši tisti, ki moramo s tem nekako pritiskom zdržati, obrazložiti, pač jaz mislim, da zate to ni ok, zato bomo pač počakali, dokler ne boš starejši in to je to.
Strajati pri tem.
Strajati, tako.
Telefon je danes tudi že zelo dobra igralna naprava. Ne? Mm-hmm. Tudi tukaj nismo nič potolaženi, češ sej otrok je pa šel ven, mm-hmm. je pa na prostem se giblje s svojimi prijatelji, je šel na nogometno igrišče, ampak žal tudi tam vidimo mladostnike, ki ne igrajo nogometa, mm-hmm. ampak igrajo igrice. Torej tudi to, še nismo nič naredili, če niso zaprti v svoji sobi.
Ja, zagotovo. Telefon je mogoče z tega vidika celo bolj problematičen, zato ker ga je težje omejiti in zato ker ga imamo ves čas na voljo. In tudi z vidika iger so nekako mobilne igre, ki prinesejo največ zaslužka, imajo največ teh mehanizmov zasvojljivosti, zato ker so narejene na način, da jih lahko igra čisto vsak. So dokaj preproste in v bistvu mobilne igre veliko krat igrajo tudi tisti posamezniki, ki prej nikoli niso nobene računalniške igre odigrali. Ne? Tudi odrasli recimo večkrat posežejo po kakšnih mobilnih igrah, kot kar pa po kakšnih računalniških. Tako da recimo v tem primeru zelo v redu učinkovita rešitev je stara Nokia, star telefon, zato da lahko mladostnika vseeno dobimo, a ne pokličemo, da vemo, kje je, ampak recimo pametni telefon pa ostane doma.
Če pa ima pametni telefon, kaj bi rekli glede te uporabe oziroma ali obstajajo kakšni mehanizmi omejitve in podobno, da se lahko tudi starši tega poslužujemo?
Ja, zdaj obstajajo programi starševskega nadzora, ki lahko pomagajo, recimo Google Family Link je eden takih, ali pa Kasperski, ali pa z iOS naprave imajo v bistvu iPhone in nek ta svoj program. In te v bistvu te so lahko učinkovita pomoč, sploh pri mlajših otrocih. Zdaj, starejši mladostniki bojo znali te omejitve hitro zaobiti in pa to seveda ni nadomestilo za to, da starš vseeno spremlja, kaj njega otrok počne, da se o tem pogovarja, da imajo neke dogovore. Se pravi, to ne more biti nadomestilo, to je lahko samo kot pomoč. Kar se pa tiče starejših otrok in mladostnikov, je pa v bistvu veliko krat te programi ne delujejo več in je potrebno imeti jasen dogovor in napravo nekako fizično odmakniti, dati v drug prostor, dati izven otroške sobe, pustiti doma, zato, da se pač te omejitve potem lažje izvajajo.
Povsem v redu je, če smo starši toliko močni oziroma zelo dobrodošle, če smo starši toliko močni in odločni, da zvečer dosežemo, da otroci mobilne telefone pustijo v dnevnem prostoru Absolutno. In ne v svoji sobi.
Absolutno. In tukaj mislim, da imamo celo starši najtežjo vlogo.
Ja. Ampak zelo dobro pa je, če jo dobro izpeljamo.
Tako.
Hvala lepa, Nuša Klepec, za obisk v našem studiu. Seveda želimo, da bi vloga avto imeli veliko uspešnih zgodb pri različnih bojih s področjem zasvojenosti z videoigrami in drugimi, ne, tudi druge zasvojenosti so, vsi ekrani vabijo, ne samo videoigre, ne, tudi drugi posnetki različni, nek prek YouTube-a recimo so tudi take vrste narejeni, da lahko vabijo iz dneva v dan, tako da hvala lepa in veliko uspeha.
Najlepša hvala tudi vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.